Du lytter til Radio 24/7.
Den originale taleradio.
Velkommen til Huxi og det gode gamle folketing med Huxi Bak.
Og hjertelig velkommen tilbage til anden runde af programmet. Jeg har i dag besøg af Steen Folke, tidligere medlem af Folketinget for VS. Preben Rudiengaard, tidligere medlem af Folketinget for Venstre. Og Niels Højby, tidligere medlem af Folketinget for Liberal Alliance. Og vi har dissekeret, så godt vi nu magtede det, Socialdemokraternes nye kampagne. Den bragte os vidt omkring. Vi var i Nordafrika, vi var i Grækenland, vi var i Spanien, vi var i Polen, vi var i Sverige. Vi kom vidt omkring. Nu skal vi hjem til de hjemlige bredder igen. For som jeg fik sagt, så lige inden nyhederne, så er der også lidt rumlen i partiet Venstre omkring tonen i debatten. Og Politiken Research kunne i sidste uge, slutningen af sidste uge, tror jeg det var, fremlægge en lille undersøgelse, man havde lavet, hvor man havde talt med Venstres byrådsmedlemmer, regionsrådsmedlemmer og kommuneforeningens formænd. Det er det, man sådan populært kalder baglandet, vel sagtens. Præmodium, godt, ikke det?
Ja.
Og der havde man spurgt lidt til, hvordan det går med problemerne i den politiske indvandrerdebat, og særligt tonen. Og der er der ikke stor begejstring. 67% af de adspurgte venstrefolk sagde, at der er alt for meget fokus på problemerne, og ikke på de positive historier. 59% mener, at tonen er direkte skadelig for integrationen. Og godt en fjerdedel af de adspurgte fra Venstres bagland, de peger direkte på, gæt selv, Inger Støjberg, som værende et problem i den her debat. Og hun har jo også været, må man sige, markant. Jeg tror, det var Ekstrabladet, der foretog en måling af, når hun var ude og sige, var det 7 ud af 10 markeringer er indvandrerkritiske, når hun er ude at sige noget. Niels Højby, jeg vil ikke spørge dig, om du er enig. Jeg vil bare lige starte med at spørge dig om, tror du, det betyder noget, når baglandet siger det her? Eller er man i Venstre op i så høj fart, og har man lagt en plan, der hedder værdikrigeren, som hun jo blev døbt af Lars Løkke selv, er sendt i byen med det her? Vi er sådan set ligeglade med, hvad de siger ud i baglandet.
Jeg tror, det er en krusning, fordi baglandspolitikerne er jo vældig glade, hvis de kan få markeret sig at komme i fjernsyn eller komme i radioen. Ikke? Det skal man også tænke på. Det er jo deres opgave at blive markeret, så folk kan se, at de har nogle tanker. Så det er den del af det. Den anden del af det er jo, altså, det er jo en del af demokratiet, at man også i et stort parti som Venstre kan debattere, og der kan være en uenighed, det er vi godt klar over. Det værste, jeg synes omkring politik, det er, hvis man siger noget, man ikke mener, men som man får at vide, man skal mene. Og der kan jeg godt lide den måde, at Venstres integrationsordfører udtaler sig på, fordi hun siger det, hun mener. Og så kan man stemme på en eller lavere, men man ved i hvert fald, man stemmer på en, som siger det, hun mener. Det er meget værre, når man hører en, der fører noget politisk korrekt af sig, og så stemmer man på vedkommende. Mener han eller hun egentlig det? Eller er det bare noget, de har lært udenad fra en spindoktor? Så jeg er stor tilhænger af, at man siger, hvad man mener. Det er det, der er ideen i demokrati, og det er på den måde, man kan skille vandene, altså at finde ud af, hvad det egentlig er, man skal stemme på.
Preben Rudiengaard, venstremanden i vor midte.
Ja.
Hvad siger du?
Jamen, jeg må sige, at jeg har meget stor respekt for Inger Støjberg. Jeg kan godt lide, som Niels også sagde, politikere, som siger deres mening. Jo mere et valg nærmer sig, jo bliver man også nødt til at være markant. Og Huxi, du kender det jo også, både fra radio og fra tv, at det gælder om at komme med nogle korte statement, der går ind i hovedet på folk. Mm-hmm. Det der mummehalløj, hvor du sidder i timevis og siger noget uden at sige noget, jamen det går ikke ind i hovedet på folk, så har de tabt det.
Det skulle da lige være hver tirsdag fra 10 til 12 på Radio 24/7, der er klar tale i 2 uafbrudte timer.
Ja, ja.
Men derudover forstår jeg, hvad du mener, Preben Rudiengaard.
Ja. Og derfor er hun et talent. Man kan være meget uenig med hende, og det er der også nogle venstrefolk, der er. Men jeg vil sige, her den 17. marts, der havde vi generalforsamling i Esbjerg Kommunes Venstre. Og vi havde Inger over, som holdt et indlæg netop om Venstres politik, vores 5 områder, som jeg ikke skal bruge tid til at komme her. Men hun var oppe og sige det, Og der var udelt begejstring for hendes måde at kommunikere det her på. Hun var ikke ude og snakke kun det, hun snakkede også sundhedsvæsen, selvom hun ikke ved en skid om det, men under alle omstændigheder, hun var ude og markere, hvad var Venstres holdning til det der. Og det klarede hun flot, og jeg hørte ikke en eneste, som gik ud og sagde, at det var ikke godt nok. Man kan være uenig med hende i andre partier og så videre, men i denne her generalforsamling, og det var ikke klap, at der sidder der.
Nej, det
var
jo et
lukket møde, eller lukket generalforsamling, hvor man kunne sige alt, uden at pressen var til stede. Mm-hmm. Og der var ikke én, der var oppe at være kritisk. Så jeg synes, vi har et talent her, og hun siger tingene, så herre fru Jensen kan forstå det, forholde sig til det, om de vil stemme på Venstres politik, eller ikke vil stemme
jo,
på
men
Venstres.
Jo, men der er vel to ting i det. Hun siger tingene, så herre fru Jensen kan forstå det, men det, og der du jo selv, det vi lige taler om, det er jo nogle gange en forsimpling af tingene. At man skal forsimple noget. Og spørgsmålet er så også, er det Venstres politik? Altså hvis der er så mange, der er uenige, er det noget af Venstres politik? Jamen, Birthe Rønn Hornbæk er jo ikke enig. Eivind Vesselbo og andre. Og jeg ved godt, de er på vej ud, og det kan være, det er deres svanesang, men
nej, altså, det er jo noget med nuancen. Altså, jeg vil sige, i mit parti, der har vi nogle gruppemøder, hvor man diskuterer det, og der kan du komme med det, og så videre. Og jeg ved godt, Birthe, hun har jo altid, jeg holder enormt meget af Birthe Rønn. Jeg har haft kontor lige ved siden af hende, og vi har tit siddet og snakket, men hun kan også godt være en lidt følsom natur. Eivind er en af mine meget gode private venner. Han er også lidt mere følsom, men det er jo det, vi afmonterer på vores gruppemøder, og så bliver vi enige. Og så bliver vi enige om,
det lyder hårdt.
Hvad det er for noget, at, hun skal gå ud med. Det kan godt være, hvis det nu havde været en anden, at hun havde belagt sine ord på en anden måde, men sådan er Inger, og jeg mener helt klart, hun siger tingene lige ud, og det skal vi have respekt for. Og hun føler det, der er flertal for i folketingsgruppen. Og det er jo også det,
hun skal være. Lad mig spørge helt kort. Det, der bliver spurgt til her, og det, der også bliver nævnt, det er, at nogle af de her venstremedlemmer synes, at tonen er direkte skadelig for debatten. Er du enig eller uenig i det?
At tonen er skadelig for debatten?
At man 7 ud af 10 gange, man siger noget om indvandrerspørgsmål, er kritisk over for det. Er det skadeligt? Hvis man vil prøve, som jo, og det er ikke et sekund i tvivl om, at Inger også vil, prøve at hjælpe det her på vej.
Jamen,
bedre integration for indvandrere i arbejde, som alle jo vil.
Jamen spørg mig, har vi ikke et demokrati? Skal du ikke markere nogle standpunkter, og så tage dialogen ud fra det? Hvis de der medlemmer synes, at hun er for strid, nu skal vi jo også bare lige sige én ting, fordi Venstre ved I jo godt, det ved alle jo her, at vi har sådan lidt fraktioner, ikke? Vi har så Christian Jensen, den lidt mere bløde linje, og så er vi Lars i den anden side. Og det er jo også det, fordi der var også nogen, der følte sig en lille smule forbigået oven på det der, vi havde over i Odense, og også synes sådan. Men Inger har en, og det ved jeg fra mine informanter, som jeg har mange af, at Inger har fuld opbakning i gruppen, på gruppemødet, og det er holdningen i gruppen til at gå ud og markere det her. Og derfor så må vi sige, jamen så skal de medlemmer, men der var ikke et eneste. Du sagde selv, der var en fra vejen, der havde.
Ja, ham vil jeg gerne citere lige om
lidt. Og jeg bor lige ved siden af vejen, kommune. Jeg behøver bare.
Ej, der er lidt ribe op. Ja. Godt.
Og der var ikke nogen på vores generalforsamling, der var oppe og sige, de klappede meget af Inger. Så derfor må jeg sige, det der, er du uenig med partiets politik, så tager vi den op til debat.
Okay. Jamen, jeg vil gerne citere ham lige om lidt, men først vil jeg lige høre, hvad Sten Folke siger til det her.
Jamen, jeg siger, og jeg vil gerne sige det lige ud, jeg synes, Inger Støjberg er frygtelig. Og det er ikke, fordi jeg kender hende personligt på nogen måde, men det er, fordi jeg synes, at det, hun siger, er frygteligt. Jeg har absolut ikke noget imod, at folk siger, hvad de mener. Tværtimod, det er jeg stor tilhænger af. Men politik handler jo altså også om, hvad det er for nogle synspunkter, man har. Og jeg synes, de synspunkter, hun giver udtryk for, er frygtelige. Så er det sagt om det. Derfor vil jeg så sige, glæde det der mig. Man bliver glad for lidt her, selvom man hører til ude på venstrefløjen et eller andet sted. Men efterhånden må man glæde sig over det lidt, der er glæde sig over. Og jeg blev glad over, at næstformand, eller som Politikens at tænke sig, hvis kalder ham næsten formand, Kristian Jensen,
ja.
Skrev i Berlingeren, var det vist, om det her spørgsmål.
Lige præcis.
Og jo udmærket og lidt morsomt karakteriseret, så af, det var Søren Pind, ikke? At i venstre går man på to ben, der er Inger Støjberg, og der er Kristian Jensen. Jeg glæder mig over, at der er det ben, der hedder Kristian Jensen. Uden ham kender jeg heller ikke spor, og Venstre er ikke mit parti, og bliver det aldrig. Mm. Men altså, at der er det, som Preben Rudiengaard kalder lidt blødere synspunkter, ja. I Venstre.
Der er fraktioner.
Og jeg er ligeglad med fraktioner, men jeg er i virkeligheden mere optaget af, jeg synes, Niels Højby tager fejl, når du siger, at det her fra baglandet, det er bare krusninger. Det mener jeg er forkert. Og jeg mener faktisk, det her er lidt principielt vigtigt. Om det her med, hvad baglandet siger, kommunalrepræsentanter og vælgerforeninger og hvad det nu er for noget, baglandet udgør, at det er bare ligegyldigt, at det er bare nogle krusninger, og man kan bare køre videre, ikke? Med Inger Støjberg i front og så videre. Det mener jeg heldigvis ikke, man bare kan. Og her handler det ikke bare om Venstre. Det handler også om Socialdemokratiet. Det handler sådan set om alle partier. At de i en eller anden grad er nødt til at hvad skal vi sige, tage højde for, hvad der siges i deres bagland. Det var også noget SF oplevede, ikke mindst mens de sad i regering, og hvor baglandet på forskellige måder gav udtryk for, at man var ikke ret glad for den linje, der blev ført i regeringen af SF, og det endte, som vi så alle ved, også med, at de trådte ud. Mm. Det var i høj grad baglandets indflydelse. Men jeg mener, det er rigtig vigtigt, hvad baglandet siger. Og det burde være endnu vigtigere, end det er i dag, men det er allerede vigtigt. Og når vi snakker spørgsmål om integration, og det er det, vi har på dagsordenen nu her, så mener jeg, at det er uhyre vigtigt, hvad baglandet siger. For det er dem, der faktisk sidder med de problemer i praksis, i modsætning til Inger Støjberg og andre gode folk på Christiansborg. De er fjern fra alt det der. Men derude i kommunerne og længere nede, i de enkelte byer, landsbyer og så videre rundt omkring, det er der, det konkrete integrationsarbejde foregår. Mm-hmm. Og her har man en holdning, som er anderledes end den, der er gældende på Christiansborg. Jeg er overbevist om, det gælder for Socialdemokratiet lige så vel, som det gælder for Venstre. Og det er rigtig vigtigt at lytte til dem, som faktisk sidder med de her problemer til daglig. Og derfor, og jeg mener også, at dem, der sidder i toppen og styrer det på Christiansborg, at de er nødt til og lytte til det bagland. Så derfor er jeg meget uenig i Niels Højbys udtalelse derom, at det er bare nogle krusninger, og så kan man jo ikke køre videre.
Jamen. Og derfor skal Niels Højby lige have lov at svare på det. For er der ikke noget, der er vel noget rigtigt i det her?
Ja, hvis det var en generel undersøgelse blandt hele baglandet, det var det jo ikke, og det kom jo frem bagefter. Det var kun en mindre del af baglandet, der blev spurgt, så det er selektiv undersøgelse, ikke? Og hvis det var en generel en, så er jeg fuldstændig enig med dig. Men man kan ikke sådan tage en selektiv en og så sige, at de repræsenterer baglandet, og det er det, der var galt på den undersøgelse. Så i virkeligheden er vi faktisk enige. Man skal lytte til dem bagved, men det skal være repræsentativt.
Men man har jo taget et udsnit, men man har vel ikke siddet og plukket og ringet rundt til dem, vi ved er sådan lidt mere kritiske. Eller kan man sammenligne det her med? Lad mig spørge på den her måde. Vi kan jo godt lide at mindes gamle dage her i programmet, og på et tidspunkt, der kom Socialdemokraterne lidt i modvind. Det er mange år siden, men der var nogle vestegnsborgmester, som sagde, at nu er der altså ballade med indvandrere. Der er simpelthen for mange ude hos os. Det er ikke, fordi vi ikke kan lide dem, men de går ikke alle sammen til Brøndby. Kan vi være i den samme situation nu, at der sidder nogle venstreborgmestre ude i nogle kommuner og nogle regionsrådsformænd og så videre, byrådsmedlemmer, og siger, prøv at høre, det er os, der sidder med det nu. Og den tone, som man har begyndt inde på borgen, hvor man sidder langt væk fra tingene, der er altså nødt til lige at lytte til os, der sidder med fingrene i materien.
Altså, jeg er ganske enig med det, der skete i Socialdemokratiet med Vestegnsborgmesteren, for det var dem, der havde alle problemerne, som man prøvede at lægge låg på. Dem, der er blevet spurgt her, er jeg ikke sikker på, at det er dem, der repræsenterer de problemer, der er. Så skal vi jo gå over til Aarhus og de store indvandrerghettoer der. Vi skal gå til den del af København, hvor der er store indvandrerghettoer, og så spørge, hvad de mener, eller gå op til niveau og spørge, hvad de mener deroppe med alle de problemer, de har. Det er dem, der har problemerne inde på. Vi kan godt vælge nogen, hvor der ikke er nogen problemer. Vi kan måske gå til Bornholm, der er måske ikke ret mange problemer der, og spørge, hvad de mener der, ikke? Så det er meget vigtigt, det er repræsentativt, og de repræsenterer de steder, hvor man kender problemerne, når man spørger dem, ikke?
Afgjort. Men lad mig lige nu, Preben, jeg har lovet dig, at jeg vil citere manden fra Vejen.
Ja.
Så det vil jeg gøre nu, også fordi det er et stærkt citat. Han hedder som sagt Poul Egelykke. Han er byrådsmedlem i Vejen.
Ja, jamen, jeg ved godt, hvem man er.
Godt så. Jamen, så har du et billede på nu. Han siger følgende. Jeg føler nogle gange, at stemningen er i Danmark, som den var før begge verdenskrige. Det bliver så nationalistisk, det er ikke til at klare. Og så kommer alle de her konfrontationer.
Jo, men det er han jo lov til at have. Og vi er et kæmpestort parti, Venstre. Om vi nu er Danmarks største parti, og det ved jeg ikke.
Men den ligger altså,
vi ligger der, men vi er et stort parti, og det er jo klart, vi har et hav af nuancer. Sådan skal vi også have. Og han har lov til at have de der meninger, og han er i øvrigt, jeg skal ikke sige noget negativt om ham, på nogen som helst måde. Men når vi nu så siger, det henter vi ind, alle de informationer, de bliver taget højtideligt. Jeg må nok sige, at Venstre... Vi kan simpelthen ikke, altså Lars Løkke, han kan ikke gå på vandet. Hvis Venstres borgmestre rundt omkring i landet begynder at sige noget, så kan jeg godt fortælle, så skal han i hvert fald have vaders på, og så videre. Så derfor har vi et høj grad af demokrati, men vi respekterer jo også, at når signalerne og debatten er værende, så skal vi have en entydig, hvad er det for noget, vi melder ud. Mm-hmm. Det kan jo ikke være således, at folk over i Jylland får et, og folk på Fyn noget andet at forholde sig til. Og derfor må jeg sige, at vi har ikke de der kæmpe store problemer med hensyn til vores bagland, og vi lytter til bagland. Jeg har selv været borgmester, og jeg har selv været folketingsmedlem, og jeg havde virkelig dialog med mit bagland, og der er jeg enig med Sten. Et parti, der mister baglandet, det er som at klippe navlesnoren over, fordi så dør fosteret på et eller andet tidspunkt. Og det gør et hvilket som helst parti, som ikke respekterer og lytter grundigt til sit bagland.
Godt. Jeg er glad for de mange lægemetaforer i dag. Der er noget, afgjort noget stærkt med det. Det er til at forstå, som vi talte om før. Så bare lige for at få rundet Venstre af. Det bliver nemlig en håber jeg, fix overgang til det næste, vi skal tale om. Men Birthe Rønn Hornbech, som vi også lige vendte ganske kort, hun har kommenteret på det her, men hun siger, det handler simpelthen om, vi skal op på et lidt højere niveau. Fordi det, der sker inde på Christiansborg, det er, at de har travlt, de her politikere, men med hvad, som hun siger. De skriver jo ikke engang deres egne taler, deres egne artikler. Det er de ansatte til. De laver ikke politik. De sidder bare, og så er der blevet skrevet en eller anden drejebog til Inger Støjberg. Du er værdikriger nu. Dit job er at være den kritiske røst i det her afsted. Og så bare lige for at tage Birthe Rønn en lille smule i forsvar, for hun gør noget, som vi holder meget af i det her program, nemlig prøve noget konstruktivt. Hun siger så, det kan lyde som om det er for sjovt, men tænk nu, hvis det var rigtigt. Hun foreslår, at Deloitte, som er et revisionsfirma, undersøger, hvad politikerne bruger deres tid på. Simpelthen, de laver en lille undersøgelse om, hvad de går og laver. Bruger de tiden fornuftigt? Hvad siger du til din, Niels Højby?
Jeg ved ikke rigtig, jeg vil bede Deloitte om at gøre det. Jeg tror, vi skal over på noget mere humanistisk for at få undersøgt,
hvad de går og laver. Nej, det skal du ikke sige. Så lad os tage McKinsey. Så kan jeg love dig, så bliver der skåret ind til benet.
Ja, det gør det. Nej, det tror jeg ikke hen til noget som helst, fordi der er ingen, der ved, hvad det er rigtigt, hvad man skal beskæftige sig med som politiker. Vel? Altså, hvis vi ser på Folketinget, jamen, det er jo selvfølgelig, det vigtigste er at lave de afstemninger, hvor nogle lov skal gennemføres og den slags ting der. Men det næste, det er jo, at alle det på tværs af partilinjerne, og skabe alliancer og blive gode venner med folk, og se, at man stoler på folk. Og dernæst selvfølgelig også i baglandet og lave det lokale arbejde, ikke? Og så også at markere sig i pressen på mange forskellige måder. Men jeg tror ikke, der er nogen sandhed i, hvordan man skal gøre. Og jo højere du kommer op i spidsen af sådan et parti, der jo mindre tid har du til alle de her ting. Og du kan godt lave et eller andet, hvor det ser ud som om, de laver alle de her ting, men hvor meget tid har de, og hvor meget får de egentlig snakke med folk? Er folk i virkeligheden sådan lidt betuttet, når der kommer sådan en og fører sig frem? Og, så jeg tror ikke, det her vil føre til noget godt, at man spørger om, hvad de laver. Det jeg har kendt til, jeg har jo ikke siddet så langt til derinde, men jeg er dog ved, også på regionen, og se, hvad det foregår der. Det er alle sammen meget travle folk. Der er ikke nogen, der er dovne her, men de bruger forskellige ting og forskellige prioriteringer til, hvad man egentlig skal bruge sin tid til. Og det fører selvfølgelig til forskellige synspunkter og resultater også. Ikke? Der er ikke nogen sandhed her. Jeg tror ikke, det vil føre til noget som helst. Fordi så vil man sige, at den der er mere dovne end den der er mere seriøs end den der, men det kan man ikke vide på forhånd.
Men det handler vel ikke nødvendigvis om dovenskab, men i den undersøgelse kunne vel også godt ligge. Nu ved jeg godt, den bliver aldrig til noget, for der er aldrig nogen, der endda vil stemme for eller gøre det på nogen som helst måde. Men hvis man gjorde det, kunne man vel som vælger få et billede af, hvordan prioriterer politikerne deres tid?
Ja, jeg tror altså mere, at vælgerne går efter, om de synes, at den politiker, som de stemmer på eller lytter til, virker troværdig og autentisk, frem for det er sådan et, hvad skal vi sige, en talende nikkedukke, som er instrueret af en spindoktor.
Men det kan man vel også godt komme til at se ud af
sådan noget her. Det kan du afsløre som almindelige mennesker, du står og lytter til, hvad det egentlig er, jeg siger. Specielt hvis de bliver interviewet af nogle dygtige journalister som dig, så kan man jo gennemskue den slags her. Jeg tror, det er meget mere det her med, at man skaber connects til folk, og man skaber troværdighed om tillid til hinanden. Jeg tror, det er det, der betyder noget, og ikke det alt det andet.
Preben, din gamle nabo, kontornabo, Birthe Røn, hvad siger
du? Jamen, jeg kender Birthe, og den der sang, Birthe kommer med her, den kommer hun med. Har hun kommet med i alle årene. Hun er myreflittig selv, men hun sætter heller ikke sit lys under en skæbe, skal jeg hilse at sige. Hun undlader ikke en hvilken som helst anledning på gruppemøderne til at fortælle, hvor god hun er, og hvor flittig hun er, og hun er flittig, og hun er god.
Så må hun jo også godt sige det, Preben. Det er jo fint nok.
Jamen, jeg siger jo heller ikke, hun undlader ikke en hvilken som helst mulighed. Jeg synes, at det er fantastisk vigtigt, at vi respekterer, at politikere er forskellige, ligesom alle andre. Nogen er lidt mere doven, nogen har et andet talent end andre osv. Men det der med, at vi pludselig skulle have et eller andet revisionsfirma til at se, hvor meget vi laver. Der var engang en fra mit eget parti, som var begyndt at lave kryds på, hvor mange der havde været med til udvalgsmøder. Man kan jo ikke være, du sidder måske i 4 udvalg, og så skal du til møde med ministeren. Det kan man jo ikke bruge til noget. Det er jo den måde, revisorer tænker på. Nej, det der er, det er, at nogen har det politiske talent, og det er der nogen, der har mere end andre, til at gå ud og lave snakken med andre, lave politiske alliancer for politik. Det er også noget at gå over og snakke med, for eksempel nu i gamle dage, VS og så videre, og kan vi finde ud af noget? For det giver også inspiration i dit eget hoved. Så det er den måde der, og den anden, det er sådan en klassisk Birthe, lige for at slutte sådan en af. Så derfor må jeg sige, at vi skal ikke, vi har politikere, vi har dem, folk har valgt, og jeg håber, folk vælger anderledes næste gang, forstået på den måde, at jeg var helt enig med Niels. Vi har alt for mange konfirmander. Alt for mange konfirmander på Christiansborg, som er studpoliter eller kantpolit og så videre. Og det er deres levebrød, men de mangler jordforbindelsen. Mm-hmm. Det er sådan noget, vi skulle begynde at se på. Og hvis jeg lige må bruge 10 sekunder til at sige Mogens Lykketoft, som jeg respekterer enormt højt. Mm-hmm. En gang sagde jeg til ham, synes du ikke, vi har for mange unge i Folketinget? Og Mogens Lykketoft, han kiggede sig på mig. Det var svært for ham at sige, men det er det yngste folketing, vi nogensinde har haft i Danmarks historie. Vi er inde nu. Mm-hmm. Så siger Mogens Lykketoft lidt efter til mig, Preben, ja, det er, kan du huske, at du var her? Der inviterede vi dine børn ind og se, hvor du arbejdede sådan en gang om året. Nu har jeg måttet lave det om. Nu inviterer jeg forældrene ind og se, hvor børnene arbejder. Og derfor håber jeg med et nyt valg, at vi får et bredt folketing med unge og ældre, men den er forskubbet sig, så livserfaringen er trådt i baggrunden.
Det her, det er Radio 24/7. Du lytter til det gode gamle folketing. Jeg har i dag besøg af Niels Højby, Preben Rudiengaard og Steen Folke. Og vi bevæger os lige så langsomt over mod at skulle tale om kontanthjælp og mindsteløn. Men Steen Folke, du strittede for lige at få en kommentar med, og det skal du få lov til.
Jeg vil godt lige have en kommentar her også, fordi jeg mener som mine to meddebattører ikke, at der skal iværksættes en undersøgelse af folketingsmedlemmers tidsforbrug. Det kommer der ikke noget ud af, det er jeg fuldstændig enig i. Men jeg mener derimod, at Birthe Røn Hornbæk har en pointe i at sige, at den måde, som tiden bruges på, ikke nødvendigvis er særlig konstruktiv. Og det behøver man ikke en undersøgelse for at finde ud af. Og der kan man sige, jeg sad der engang for rigtig, rigtig længe siden i en årrække i Folketinget, og hvis man sammenligner, hvad der foregik dengang med, hvad der sker i dag, så er der nogle meget markante ændringer, som man ikke behøver store undersøgelser for. Og blandt dem er en af de vigtigste, efter min mening, at det nu i langt højere grad handler om den her individuelle profilering af de enkelte folketingsmedlemmer. Det handler om medier, om adgang til medier, ikke mindst adgang til fjernsynet. Det er det, der styrer alt for meget, og det er ligegyldigt, om det er gamle eller unge eller midaldrende, så er det den fælles dagsorden i alt for høj grad for de folketingsmedlemmer, vi har i dag. De bliver styret af medierne, og altså af at kunne komme i medierne. Skrevne, trykte, bølge, tv, radio osv. osv. Det er det, det går ud på. Og altså i en sådan grad, at det jo også er kommet ind i udvalgene, hvor man nu laver i de folketingsudvalg, som Preben Rudiengaard taler om, hvor man nu laver disse åbne høringer ustandsligt. Åbne døre er jo en fin ting, men hvad er der sket ved det? Der er sket ved det, at det i stedet for bliver altså udstillingslokale for de enkelte deltagere i de her møder, i stedet for at være reelle drøftelser af substansen i de forslag, der behandles, så bliver det hele til en kamp om at komme til og vise sig selv frem og selvfølgelig optræde der, sådan at man er i fjernsynet eller i andre medier. Det styrer på en helt, helt anden måde, hvad folketingsmedlemmer laver i dag, end det gjorde for 10, 20 eller flere år siden endda. Og det, synes jeg, er et stort, stort problem. Og nu ser jeg også, det er Mogens Lykketoft, jeg er vist inde på, om man nu skal blive ved at have de der elendige åbne samråd, der har udviklet sig til karikaturer af noget, der siger noget om det udvalgsarbejde, der foregår, hvor det seriøse arbejde skulle foregå, men det gør det ikke mere.
Det er fuldstændig
rigtig. Og det er rigtig trist.
Mogens Lykketoft er på sagen, om man så må sige. Vi må håbe, han når det, inden han tager til FN. Nu må vi se, hvad der sker. Og med det sætter vi punktum for den del af debatten, og jeg vil bare lige i en parentes så bemærke, inden vi går videre, at skulle Birthe Rønn Hornbech lytte med, så går hun jo af, efter hun har meddelt, hun ikke genoptiller, og derfor er dette også en udstrakt hånd til Birthe. Dette er en stående invitation til at deltage i det gode gamle folketing, når hendes tid i det andet folketing er endt.
Men så kan jeg sige, så får du kamp til dit hår.
Og
det er fint nok, for hun er en enorm god debattør med
præcis,
nogle gode
præcis, holdninger. Jeg ved du hvad, og det er jo det, vi gerne vil have her. Ja. Jeg trænger til kamp til mit hår, det har sagt. Det er der flere, der har nævnt. Det her, det er det gode gamle folketing, som sagt. Du er på Radio 24/7. Jeg har besøg af Steen Folke, Preben Rudiengaard og Niels Højby. Og nu skal vi Birthe Rønn Hornbechs forslag om det her med Deloitte, jeg er sikker på, at hun heller ikke selv tror på, at det kommer til at ske. Men det er vel på en eller anden måde et forslag, et konkret forslag til en form for nytænkning i det politiske. Og der dukkede der noget op i sidste uge omkring kontanthjælp og mindsteløn. Og der kan man jo godt trække en lille tråd til indvandrerdebatten, som vi startede med, at vi skal have nogle mennesker i arbejde. Og ikke, som både Steen Folke sagde, men som statsministeren også har sagt, tror jeg, da hun sagde det i sin nytårstale, vi skal ikke have klienter. Det skal ikke være et klientsamfund. Vi skal have dem af kontanthjælpen. Vi skal have dem ud i arbejde. Men så dukkede der noget op, som jeg synes var interessant, og som egentlig ikke har fået sådan den store bevågenhed. Nemlig en undersøgelse fra Rockwool Fonden. Og den siger sådan set ret kort og koncist. Nu citerer jeg lige manden, som hedder Torben Tranes. Han er forskningschef ved Rockwool Fondens forskningsenhed, som altså har foretaget den her undersøgelse af kontanthjælp og mindsteløn. Alle politikere bør, uanset politisk farve, ønske, at forskellen mellem kontanthjælpsniveauet og den faktisk betalte mindsteløn er så lille som muligt. Det er nemlig positivt, når afstanden mellem kontanthjælpsniveauet og mindstelønnen er lille. Altså, det er jo i direkte modstrid med det mantra, som er kørt både fra Liberale Alliance og fra Venstre, om at det skal kunne betale sig at arbejde. Men det er jo ikke her hvem som helst. Det er jo ikke et byrådsmedlem fra Vejen, havde jeg nær sagt, der udtaler sig her. Det er jo en forskningschef, som ved noget om det her, som siger, jamen der er altså nogle effekter ved det her. Er vi blevet sådan forblændet, Niels Højby?
Nej, altså vi har alle sammen to kasketter på. Og den ene, det er vores professionelle kasket, og han er forskningschef. Og den anden, det er jo, altså man også har en politisk overbevisning. Og det, han udtaler her, det er i hvert fald det, du citerer her, som vi har stående her, det er jo ren politisk udmelding, og det er at de ting, han tror på. Der er jo ikke noget i det her, som han kommer frem med her, som bygger på en viden, som understøtter noget som helst andet, så vidt jeg ved. Så det, han må have den der mening, som han vil, men at bruge den som den evige sandhed, det synes jeg er...
Jamen, han er jo forskningschef i Rockwool Fonden, og man har jo arbejdet med at undersøge de her ting. Og han, det, altså det i korte stræk, nu skal jeg jo ikke sidde og tage forskningschef-hatten på, men det jeg ligesom har fået ud af at læse, det er, at hvis man gør forskellen større, altså sænker kontanthjælpen, så bliver der ligesom gjort et hul åbent, som vi siger, når man så ryger mindsteløn jo bare derned. Der vil altid være nogen, der siger, hvis vi siger kontanthjælpen svarer til 50 kroner i timen, skal der nok komme nogen og lave noget arbejde til 60 kroner i timen. Ja. Selvom mindsteløn er et andet sted. Altså, men, ja, så det er godt, at kontanthjælpen kommer derop af.
Så skal der nok komme nogen at gøre osv. Det er jo... Hvad skal vi sige? Det er en hypotese, ikke? Altså, alt andet kører på, at økonomiske incitamenter virker i den her verden, og det er hele vores samfund bygger på, og det gør alle andre lande også, bortset fra det hedengangende, hvad skal vi sige, kommunistiske systemer, ikke? Incitamenterne virker, og det er lige fra toppen af, hvor politidirektøren får, skal vi sige, bonusløn, hvis han gennemfører et eller andet antal...
Men det har der i den grad været kritik af. Det der godt, er vel ting, der ikke... virker ud fra, altså som ikke... Hvor man ikke
de får dem til at gøre det der, de får en belønning for os at gøre det, de anskaffer de her vogne, hvor vi alle sammen bliver knaldet, fordi vi kører 5 kilometer for hurtigt, ikke? Og det gør de, fordi de får noget mere i kassen for det, selvom de har...
Jo, men er det godt?
Jamen, det er den måde, det virker på. Det er godt eller ikke godt, det er jo politisk udsagn. Det er jo ikke, skal vi sige, et forskningsmæssigt udsagn. Det forskningsmæssige udsagn, som vi ved, er, at økonomiske incitamenter virker, og derfor så er det, han siger her, det er et politisk udsagn, efter min mening.
Præm Rudengård, hvad siger du?
Jamen, jeg har læst hans konklusion.
Ja.
Og jeg må sige, at jeg er enig med Niels. Det er set på sådan et skrivebord. Det er sådan en forskningschef. Han sidder ved sit skrivebord og laver nogle økonomiske kalkyler. Ja. Og han sidder så der og siger, vi har den der, og så hænger den sammen med, at du har den laveste løn. Mm-hmm. Det han så siger i denne her, det er, hvis nu kontanthjælpen går ned, jamen, så vil mindstelønnen formentlig også gå ned. Præcis. På denne her måde. Ja, men han glemmer jo nogle præmisser, der hedder, altså i et land som vores, her snakker vi kun om lavlønsmodtagere og dem på kontanthjælp. Vi har jo stadigvæk inflation, og vi har udvikling i vores samfund osv. Og vi skaber på den måde, for mig at se, meget, meget mere fattigdom ved, at vi begynder... Og så har han jo heller ikke et arbejdsmarkedsparter. Jeg ved godt, at Folketinget, vi tager os af at kontant hjælpe dem og siger, hvor meget skal den være, mens det er arbejdsmarkedsparter, der laver den med lønnen.
Præcis.
Der er jo også, kan man så sige, når de gør det, så har du fagbevægelsen, og der må jeg da sige fagbevægelsen, hvor vil de sige, nu kan vi altså ikke gå længere ned på det her. Jeg vil jo meget hellere tage at sige, at du skal ikke betale så meget skat for det arbejde, du laver. Det er jo det, både Liberal Alliance og Venstre er gået ind på og sagt, at vi tager, nu vil I gerne have også Saxo Banks direktører for lettelse op i lønnen. Altså, jeg ser gerne, at dem, der er lavst lønnet, mm-hmm. at de betaler mindre i skat, så de får flere penge til at bruge. Så kunne det godt være, at vi så siger, at vi på den måde konverterer en del fra kontanthjælp over til arbejde. Jeg synes, det er helt grotesk, at vi hver sommer slæber folk ind fra Østeuropa, der tager noget arbejde, som om, vi danskere ikke vil. Det kan man godt sige, jamen her var et incitament til, at man kunne gå ud, så fordi du fik nogle flere penge ud af og arbejde frem for at være på kontanthjælp. Så jeg må helt klart sige, at den der tror jeg ikke på, fordi den har ingen gang på jorden. Det er en fin teoretisk betragtning for en skole inde på Copenhagen Business School, eller sådan nogle ting, han kunne komme med de sammenligninger. Men det er ikke noget, der har overhovedet en gang på jorden ude i det pulserende liv.
Sten Folke?
Ja. Jeg vil gerne sige, at der er jo lavet undersøgelser på det her område. Det handler ikke kun om, hvad Rockwool Fonden har lavet. De har selv, så vidt jeg ved, lavet nogle undersøgelser her. Det er ikke bare noget, han lige griber ud af den blå luft. Men der er også andre undersøgelser, der er lavet af disse incitamenter, som Niels Højby taler om, som virker. Men altså, det de undersøgelser viser, hvis man sådan skal generalisere lidt hen over dem, der har været de sidste år, det er ikke bare, at de incitamenter virker. Det er, at de incitamenter, de virker i meget begrænset omfang. Altså det har vist sig, at til trods for, at man har lavet nogle initiativer på området og iværksat nogle incitamenter, der skulle få folk til at komme over fra passiv forsørgelse af den ene og den anden karakter til en aktiv beskæftigelse, det går vi alle sammen ind for. Men at det, der rent faktisk sker, er, ja, for nogle relativt få, så sker det. Og der kan man sige, der har de incitamenter medvirket til, at de så har kunnet foretage et valg og sagt, nu går vi over fra det ene til det andet. Men problemet er, at for langt de fleste, der virker det ikke. Og det er der igen en række grunde til. Og de grunde er altså blandt andet, at vi stadigvæk har de her langt over 100.000 arbejdsløse, som står, og mange, mange af dem vil rigtig, rigtig gerne i arbejde. Der er bare ikke arbejde til dem. Så kan det ikke nytte noget at lave nogle incitamenter til at få dem til at tage arbejder, der ikke findes. Og det er en hovedårsag til, at incitamenterne kun virker i meget begrænset omfang. En anden årsag, en medvirkende og vigtig årsag til, at det kun virker i begrænset omfang, det er, at nogle af de kontanthjælpsmodtagere, vi snakker om her, har mange andre problemer end det, at de ikke har et arbejde. De har sociale problemer, de har sundhedsproblemer, de har misbrug, de har alverdens ting, de har med i bagagen, og er i virkeligheden altså ikke arbejdsmarkedsparate, og om de bliver sat ned i kontanthjælpen, sådan at der bliver større afstand op til en mindsteløn, det betyder ikke noget, for de kan simpelthen ikke, de er ikke parat til at gå ind på det arbejdsmarked. Kombinationen af de her faktorer er det, der virkelig betyder noget, og som er årsagen til, at de her incitamenter og forsøg på at forøge den afstand reelt kun betyder noget for en meget lille gruppe. Og så mener jeg i øvrigt, at Torben Tranæs har en pointe i at sige det, at der er en kobling mellem en nedsættelse af kontanthjælpen og så hvordan mindstelønnen vil bevæge sig på længere sigt. Det er ikke noget, der sker lige fra det ene dag til det andet, og det kan godt være, at fagforeninger vil gå ind og kæmpe imod. Det vil jeg da håbe, at de ville. Og det er klart, at der er nogle borgerlige, og der er ikke mindst Dansk Arbejdsgiverforening og Dansk Industri, der gerne vil have den her forskel stor, også fordi de ikke har noget imod, at lønnen ryger ned. De vil se en fordel i, at lønnen bliver mindre. Og så er det klart, så bliver det en politisk diskussion, som Niels Højby siger, der bliver tale om, jamen hvad vil man acceptere? Vil vi gerne gøre folk fattigere? Vil vi synes, det er fint, de kontanthjælpsmodtagere, de skal klare sig med noget mindre? De er allerede ret fattige, men det skal være værre for dem, så tror vi, det hjælper. Og igen, altså konsekvensen, at lønningerne også kan sættes ned, ikke? Vil vi gerne den vej? Og der er borgerlige mere, hvad skal vi sige, tilbøjelige til at sige, det er en okay vej at gå. Jeg mener, det er en forkert vej at gå, og at Danmark klarer sig i verden i kraft af, at vi er utrolig konkurrencedygtige, fordi vi har de kvalifikationer, der kan konkurrere, og vi har så i øvrigt et højt niveau for lønningerne, som honorerer de kvalifikationer, som den danske arbejdskraft generelt har.
Niels Højby.
Ja, men så snart vi taler om dem, der er svage, så er jeg jo fuldstændig enig med dig, at de skal have en ordentlig kontanthjælp, det skal de. Men vi har alle sammen set Fattig Karina, og vi har alle sammen set Dovne Robert, og det er dem, der repræsenterer dem, som, hvor der skal være et incitament, så hvis de kan, så skal de ud på arbejdsmarkedet. Og der mener jeg stadigvæk, som du siger, det kan godt være, det er en mindre del, men der skal altså være et økonomisk incitament for, at de går ud på arbejdsmarkedet, så vi ikke kommer nu, for mange.
Der vil jeg bare lige sige, at det tror jeg, man skal passe på med, og både i den ene og den anden lejr, og sige, men her har vi et menneske, som er repræsentativt for hele baduljen. Det er jo ikke alle, der er, som Dovne Robert, formand i en nihilistisk folkeparti, og ikke rigtig vil noget som helst. Det er måske at skyde almindelige arbejdsløse noget i skoene. Men, Sten Folke, der er vel noget i, at vi har, som du selv siger, de her omkring 100.000 arbejdsløse. Og der er jo noget, altså der er noget arbejde derude, som danskerne tilsyneladende ikke rigtig behageligt. Jeg er sådan en landvejens farnes ven, når jeg ikke sidder her, og jeg tilbringer mange nætter på provinshoteller. Og når man er ude der, så møder man jo aldrig nogensinde en dansk ringerstemme, for eksempel. Det er jo, de kommer alle mulige mærkelige steder fra. Hvis du går ned ad strøget her, så er der jo ikke andet end svenske ekspedienter i butikkerne, og det er samme ude i Fields og forskellige steder. Så der er jo noget arbejde til en eller anden løn, men hvad er det, hvorfor er det, at danskerne ikke, det er jo ikke udelukkende 100.000, som har sociale problemer, fordi der tror jeg, dem behøver vi slet ikke at tage. Dem skal vi selvfølgelig tage hånd om, dem der ikke kan arbejde. Men der er vel også nogen, som som godt kan, men ikke lige finder et arbejde?
Jamen altså, jeg vil ikke bestride, at der findes danskere, som godt kan og ikke vil. Og altså, Dovne Robert er så det strålende eksempel på det, ikke?
Ja, det kan rime.
Men han er ikke den eneste. Der er andre, der heller ikke har så meget lyst til det. Så det benægter jeg ikke. Mm. Men jeg snakker om de store dimensioner i det her, og ikke nogle enkelte individer og så videre.
Nej, det er helt afgjort det, vi skal. Ja, det er de store dimensioner, men også prøve at tænke lidt ud af boksen.
Det er det, jeg mener er vigtigt. Og der kan man så sige, altså dels har du ikke ret i, at der er ingen danskere, der arbejder i rengøringsbranchen eller i butikker eller sådan noget. Der er masser af danskere, der arbejder i de brancher ganske almindelige
danskere. Jeg tror ikke, jeg sagde, at der ikke var nogen. Men jeg
siger, du sagde, at danskerne vil ikke, eller det, du sagde
det
meget generelt.
Det jeg bare konstaterer er, at når man er ude, så er der jo...
Det, man kan konstatere, er, at der er også nogen, der er kommet både fra Rumænien og fra Litauen og fra Polen og fra Sverige og arbejder i Danmark, ligesom der er danskere, der arbejder i Sverige og i Tyskland osv. osv. Der sker altså en udveksling på tværs af grænser, og selve det er vel ikke noget negativt, at man altså kan søge arbejde også i nabolande og i andre lande, og det kan man sige, det er EU blandt andet rammen om, og derfor er der ikke noget galt ved at det. Og det er klart, rumænere, som kommer hertil, de kommer fra nogle fuldstændig andre sociale og økonomiske vilkår. Dem kan man få til at arbejde til lønninger, som er langt under det, som danskere vil acceptere. Og vi ved, der er også en masse fusk omkring aflønning af østeuropæere på byggepladser og så videre, og i landbrug, og der er masser af det, der foregår. Og det er klart, at rumænere, som kommer fra nogle helt andre sociale og økonomiske vilkår, de er rede til at stille op til nogle vilkår, som danskere ikke vil. Og der er nogle vilkår i nogle brancher, herunder i dele af hotelbranchen for eksempel, som gør, at det er rigtig, rigtig hårdt, det er elendigt aflønnet, og folk får reelt ikke altid det, de skal have osv. Der er masser af problemer. Noget af det er også kommet frem i nogle af de her fjernsynsudsendelser om den problemstilling. At der er altså nogle grunde til, at danskere ikke har lyst til at stille op på de vilkår, og der er nogle grunde til, at det kan man godt få rumænere til alligevel, for de tjener ikke desto mindre tre gange så meget, som de nogensinde ville komme til i Rumænien, ikke? Så det er ligesom forklaringen på det, som du ser, at der er en hel del, som kommer udefra og har en række af de jobs, fordi de har altså ikke et bedre alternativ.
Præm Odengaard.
Jamen, nu bor jeg jo derovre, hvor vi har naturen tæt på.
For lyttere, der ikke ved, hvor Præm Odengaard bor, så bor Præm Odengaard i Ribe.
Ja. Og over i Syd- og Sønderjylland, Sydvestjylland og Sønderjylland, på Fyn, har vi meget landbrug, og vi har mange gartnerier. Og det skal vi være glade for, og det skaber produktion og så videre. Men når jeg snakker med dem, der er der, så siger de, at vi har prøvet at slå stillingerne op til danskere. Der har ikke været diskuteret, at de er nede på sultelønninger, fordi vi har også nogle aktive fagforeninger, som jo også følger med i, hvad man får. De kan simpelthen ikke få medarbejdere af dansk etnisk oprindelse til noget. De bliver nødt til at tage østeuropæerne ind. Og det er altså et bevis på, at der ikke er et incitationsmoment til, at man går ud og arbejder. Jeg tror, hvis vi sænkede den der skatten på især den gruppe, så var der mere, så ville de gå fra kontanthjælp og gå ud og tage det arbejde. Der er jo ingen af os, der er for fine til noget arbejde. Jeg havde også, dengang jeg læste i sin tid og så videre, jeg kørte det som møbelchauffør om sommeren og alt muligt, og det tog jeg da ikke skade af på nogen som helst måde, og jeg kender så mange søde, venlige mennesker, der gerne vil. Og så er det, at der er, hvis man er på kontanthjælp og går hjemme, sætter man er til rådighed for arbejdsmarkedet, men man kan ikke tage og snakker med sine vægge, eller snakker med sine hunde, mentalhygiejnisk, går man som menneske fuldstændig i stykker. Vi har der også, og så skal de bare ned hos Niels, eller hos mig, nu for at tage lægesektoren igen, og have lykkepiller for at klare dagen og vejen og så videre. Vi har der også en pligt til at få de mennesker ud og møde andre mennesker på arbejdsmarkedet.
Afgjort. Men man kan sige, noget af det svære er vel også, at... nogle af de her mennesker. Meget af det der, Preben, det er jo også sæsonarbejde. Og hvis nu du er, du bor i København, du er måske enlig mor, du har måske to børn, er det så ikke et stretch at sige, dem skal vi lige have bokset et par tusind af til Sønderjylland i 3 måneder og plukke jordbær, og derefter er der sådan set ikke så meget mere at lave der, og så, hvad gør vi så?
Jamen, Huxi, nu skal jeg lære dig lidt om de der ting, fordi vi har meget jord.
Ja.
Nogen siger også, at vi har det i hovedet. Men vi har meget jord over os også, og meget gartneri. Hun skal selvfølgelig ikke forlade sine børn, selvom de havde sgu godt af at få en tur over og mærke den friske luft.
Oh, men jeg ville også sige, at de skulle tage med, men det er jo mere, om det kun er for 3 måneder.
Men du har jo lige sagt, hvad har I meget mere af her? Hoteller? Hun kan da gå ud og få et job som på hotellet. Jeg ved godt, det er et stresset, jaget arbejde. Men hvilket arbejde er efterhånden ikke det der? Vi kan jo ikke være direktører eller embedslæger eller overlæger eller sådan noget. Alle sammen, vel? Og vi har et andet ansvar på en forskellig måde. Så hun har godt af at komme ud. Alt det der med, at så kan hun ikke plukke jordbær, jamen så kan hun da... Der er der garanteret også nogle af kastdamerne i Netto, der skal have ferie, så der kan hun da også få et job i en sæson der.
Sten Folke, jeg kan ikke lade være med at inddrage igen, fordi det virker som om, og den her diskussion har jo kørt længe, 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 men det virker lidt som om, at der er en diskussion mellem højre- og venstrefløjen om, er det her arbejde der? Findes de her arbejdspladser?
Jamen altså, det mener jeg jo ikke, de gør. Altså grundlæggende, når vi har over 100.000 arbejdsløse i Danmark, så er det, fordi de arbejdspladser ikke findes. Hver gang der slås job op, så kommer der utallige ansøgninger. Altså til alle mulige jobs er det almindeligt med 50, 100, 200 eller flere endnu ansøgninger til et job. Og der er masser af danskere blandt de arbejdsløse, som ganske almindelige danskere, som hellere end gerne vil have et job. Og der er ikke noget med, at man kræver at blive forgyldt og så videre, så videre. Det er på ganske almindelige overenskomstmæssige vilkår. Og der er langt de fleste af de arbejdsløse, vi har her, de er fuldstændig rede til at tage et job inden for noget, der matcher noget med deres kvalifikationer. Det er realiteten. Men det, du hører, det er så nogle enkelt arbejdsgivere, som siger, jamen, vi har haft problemer med at få nogen her til jordbærplukningen på min og så videre. Og så mener jeg, at man skal blandt andet gå efter i sømmene så. Hvad er det for nogle vilkår, der reelt bliver budt dem, der skal stille op til det her? Og hvordan er det med feriebetaling? Hvordan er det med altså, er det overenskomstdækket? Er det ordentlige vilkår? Er det og så videre, og så videre, og så videre? Og hvis man begynder at gå ned i det kan man så spørge nogle af fagforeningerne, også over i Ribe og omegn om, så viser det sig, at der tit er en række problemer af den ene og den anden art med de her job. Mm-hmm. Og der kan det så være svært at få danskere til at stille op på de vilkår, som den arbejdsgiver vil byde sin ansatte. Ja. Og der er det så nemmere at få nogen fra Litauen eller Polen eller Rumænien.
Niels Højby, vi vil jo i det her program så gerne hjælpe. Og nu, når jeg lytter til Preben Rudiengaard, og når jeg lytter til Sten Folke, kunne man så forestille sig, at man ligesom mødes et sted, der hedder... Jeg tør næsten ikke spørge dig, for jeg ved, hvad en LA-mand vil sige, men lavere skat. Kan man ikke få venstrefløjen med på den og sige, prøv at høre, lavere skat, men til jo. Til dem på mindsteløn. Er det jo. Ikke der, man skal starte så?
Jamen, jeg er helt enig, og det, jeg tror faktisk, det er det, man skal gøre, fordi lønsummen, som man får udbetalt, vi kan jo selv se, hvor meget der bliver taget af til skat, ikke? Så det, der bliver tilbage efter skat, er jo ofte ret beskedent i forhold til, hvad der bliver taget fra. Og jeg mener bestemt, at det vil gavne kolossalt meget, hvis man tager og sænker skatten for de lavest lønne.
Men hvordan får man det gjort på en måde, jamen, så selv Sten Folke vil være med til
jamen, det? Altså, den måde, ja, nu skal vi ikke blive partipolitisk, men altså, det vores forslag har jo ligget i, at ingen skal betale skat, før man har tjent, så man kan forsørge sig selv. Mm-hmm. Og det kan så være, at man først begynder at betale skat, når man er op på 80.000 eller noget af den stil der, så begynder man at betale skat, ikke før. Det er så en mulighed. Der er jo andre muligheder at løse det her problem på. For beskatningen er simpelthen så stor i Danmark, så mindstelønnen bliver meget høj sammenlignet med de andre lande der. Det er jo det, der er problemet. At den skat så går til nogle gode ting, det er en helt anden ting, ikke? Det er det, vi bygger velfærdssamfundet på, ikke? Men det, der er I mit øjne er der ingen tvivl om, at det vil hjælpe fantastisk meget med, at få folk til at tage sådan en slags arbejde der.
Mm-hmm.
Jamen, det vil jeg gerne svare meget direkte på. Du kan godt få mig med til et program, der handler om en lavere beskatning af dem med de ringeste indkomster. Ja. Det har jeg det helt fint med. Ja. Det går jeg ind for, og det tror jeg generelt venstrefløjen har det fint med. Ja. Problemet er så, at jeg vil sige, jamen vi skal have det samme skatteproveny, som vi har nu, fordi vi, som du siger, har brug for pengene til en række ting, som er vigtige for at opretholde det, vi synes er et velfærdssamfund, vi i hovedsagen kan være bekendt at have. Derfor skal vi altså have et stort skatteproveny. Og der er det for mig jo så oplagt at koble dette med at lette skatten på de lavest lønnede, sammen med en højere beskatning af de, med de store indkomster. Og herunder omlægning af beskatningen, for eksempel i retning af at beskatte dem, der har store boliger. Jeg sidder selv i en villadejlighed på Frederiksberg. En glimrende villalejlighed, hvor jeg har det rigtig, rigtig godt. Jeg tjener styrtende med penge bare på at bo der. Og det er efter min mening fuldstændig grotesk, at det er situationen. At man bare ved at have været heldig og kunne få adgang til sådan en bolig, så skal man tjene en masse, masse penge, fordi alle partier i Folketinget viger tilbage for at gøre det, der er det helt oplagte, nemlig at lave en ordentlig ejendomsbeskatning.
Preben Rudiengaard, der må du godt lige komme ind og sige noget, fordi det her, det er en øm tå, vi altid rammer. Og jeg har haft den store glæde på et tidspunkt at samtale med utrolig mange økonomer om, at jeg lavede et program til DR2, som handlede om økonomi, og de sagde alle sammen, det her med boligbeskatning, der er penge at hente, men der er ingen politikere, der tør at røre ved det. Hvorfor ikke?
Jamen, jeg har den holdning af boligbeskatning. Altså, vi har jo investeret i vores bolig, og vi har gået og betalt det på forskellige måder, og har den risiko for vores bolig. Jeg har da haft et sommerhus, som jeg næsten ikke kunne sælge, og så videre.
Jo, det er jo min risiko. Der skal du jo ikke beskattes, som ikke du kan komme af med det. Det er vel, ja. Sådan hænger det vel sammen.
Nej, altså, jeg bliver da ikke beskattet, hvis du sælger et hus, og så videre. Men altså, du har jo omkostninger, hvis du gerne vil flytte til et andet sted. Og så videre. Så jeg må helt klart sige, boligbeskatning, det er ikke vejen ud. Det er, og når Sten Folke nu siger, at så skal vi, kan forstå, vi skal have penge fra boligbeskatning, og så skal vi have en øget beskatning, eksempelvis af dem med de høje indtægter, så får vi også en hjerneflugt af dem der, så flytter de til USA, og vores forskere og alt muligt andet flytter ud af landet. Nej, vi skal hjælpe dem i bunden.
Jo, men det koster jo nogle penge, som Sten Folke siger. Det er vel det kan koges ned til.
Ja, dem kan vi sgu godt finde. Vi kan bare se på statens administration. Den kunne godt reducere.
Der er jeg sikker på, at Niels Højby er enig med dig.
Ja. Så den spiser jeg ikke.
Niels Højby, hvad siger du til det her med boligbeskatningen?
Ja, jeg er fuldstændig enig med Preben, at det kommer vi ikke igennem. Der er alt for mange, der vil blive ramt af det, og det vil ramme meget skævt, blandt andet hos dem, der er folkepensionister, der stadig bor i deres hjem. Men jeg vil lige gøre opmærksom på, at vi har noget, der hedder forskerbeskatningen, for at trække udenlandske forskere til Danmark, og de får en lavere beskatning. Ellers kommer de jo ikke til Danmark, så der er altså også et økonomisk incitament. Det, vi gerne skal, det er at skabe en større kage, og gør vi det, så får vi også råd til at bevare det velfærdssamfund, og så udvikle det. Og den større kage, mener vi jo altså også, kan skabes ved, at man sænker skatten gradvis, også fra den øverste ende. Mm-hmm. Men det vigtigste er jeg egentlig enig i, at det er at få den laveste del af det mindre beskattet.
Godt. Så tror jeg, vi sætter et punktum der, fordi nu er der kun halvandet minut tilbage, og jeg tør næsten ikke åbne en større snak om boligskat på så kort tid. Jeg vil slutte af med at undskylde over for lyttere, som har siddet i samfulde 2 timer nu og ventet på, at vi skulle tale om Nicolai Wammen, forsvarsministeren. Men man kan selv undersøge sagen. Den er spændende. Jeg kan dog sige, at hvis man når til det, så kan man lige selv undersøge det, fordi som sagt, det handler om det her med, at forsvarsministeren satte lys på, at FE, Forsvars Efterretningstjeneste, måtte aflytte danskere, overvåge danskere i udlandet. Det er han så uden dommerkendelse. Det var det, der var det vigtige. Og der kom kritik fra alle mulige sider, og så sagde Nicolai Wammen, og det er det, jeg synes er spændende, så citatet synes jeg bare lige skal med. Jeg har siden regeringen præsenteret forslaget, lyttet til råd fra mange forskellige sider, og nu har han så lavet den her kovinding. Så det, jeg gerne ville have diskuteret med, det var, hvorfor han ikke havde lyttet til nogen som helst inden han stillede forslaget. Det kan I ikke svare på 30 sekunder, så det får I heller ikke lov til, men det kan være, vi samler den op næste gang.
Men til gengæld må jeg sige, jeg synes, det er flot, at han erkender det.
Enig!
Og det tager jeg hatten af, fordi vi har alt for mange politikere, der ikke erkender, at det er jokket i spinat.
Glimrende. Lad det blive det sidste ord. Og dermed tak til Preben Rudingaard. Tak til Niels Højby. Jeg håber, vi ser dig en anden god gang. Her i hvert fald med en invitation. Også tak til Sten Folke. Tak til Sissel. Tak til Arbi ude bag glasset. Vi er tilbage samme tid, samme sted. Nu er der nyheder. Klokken er 12.